Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանը արձագանքում է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությանը։ Շաբաթ օրը նրանք հայտարարություն տարածեցին, աջակցություն հայտնելով Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորմանը, հակամարտ կողմերին կոչ արվեց ընդունել կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին և սահմանային միջադեպերին։ Այսօր տրանսպորտի նախարարը խոսել է Հայաստանի և Իրանի միջև երկաթուղի կառուցելու ծրագրից։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք նաև հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակութային կյանքից, սպորտ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում է Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանը բարձր է գնահատել ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների ցանկությունը և հետևողական ջանքերը հակամարտության կողմերին աջակցելու հարցում, արձագանքելով Բարակ Օբամայի, Դմիտրի Մեդվեդևի և Նիկոլա Սարկոզիի շաբաթ օրը արած հայտարարությանն ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնեմ, երեք նախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ էին արել ավարտել աշխատանքը հիմնարար սկզբունքների վրա և անցնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստման։ Երեք երկրների ղեկավարների հայտարարությունը քննադատության է արժանացրել Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը։ Այդ հայտարարությունը պետք է լիներ Մարտակերտի վրա հունիսի 18-ի ադրբեջանական հարձակման խիստ դատապարտումը, փոխարեն այն սոսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կապիտուլյացիայի իրենց հնամաշ կոչի կրկնություններ, հայտարարել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նախորդ շաբաթ անցկացրել է երրորդ շտաբային զորավարժություններ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության լրատվության բաժնի ղեկավար Սենոր Հասրեցյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, թե այս զորավարժությունները պլանային են և պայմանավորված չեն եղել վերջին շրջանում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանային գծում ստեղծված լարված իրավիճակով։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը այսօր ևս տեղեկացրել է, որ գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում արձանագրվել են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր։ Հուլիսի առաջին օրերին տարածաշրջան կժամանեն ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, ադրբեջանական տրենդ գործակալությանը փոխանցել է ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Թուրքիան արգելել է Իսրայելի ռազմական օթանավերի մուտքն իր օթային տարածք, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Թուրքական կառավարությունից սակայն փոխանցել են, որ այդ արգելքը չի տարածվում ուղևորափոխադրող չվերթների վրա։ Անկարան այս քայլին գնաց մայիսի 31-ին Ազատության նավատորմի վրա իսրայելացի զինվորների հարձակմանն ի պատասխան։ Այդ միջադեպին արձագանքելով Թուրքիայի խորհրդարանը վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանից պահանջել էր վերանայել Իսրայելի հետ հարաբերությունները։ ՀԱԿ-ի դիտորդները դրական են գնահատել երեք Ղրղստանում տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Իշխանություններին հաջողվեց համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել հանրաքվեն խաղաղ անցկացնելու համար, նշել են նրանք։ Հիշեցնեմ, հանրաքվեն անցկացվեց երկրում ծայր առած միջէթնիկական արյունալի բախումներից ընդամենը մի քանի օր անց։ Այս փոփոխությունները նախատեսում են նախագահական կառավարման ձևից անցում խորհրդարանականին։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն ՂՌՂԶ ընտրողների ավելի քան 90%-ը կողմ է արտահայտվել այս փոփոխություններին։ Ռուսաստանի Դաշնությունն Ուկրաինային է ուղարկել նավթի տարածման մասին միջկառավարական նոր համաձայնագրի նախագիծը, լրագրողներին տեղեկացրել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Սեչինը։ Ռուս-ուկրաինական համագործակցության հեռանկարներն այսօր Մոսկվայի մերձակայքում քննարկել են նաև երկու երկրների վարչապետերը։ Վլադիմիր Պուտինի վկայությամբ այս տարվա առաջին 4 ամիսներին Ուկրաինայի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալը 2 անգամ աճել է։ Վաշինգտոնը նպատակ ունի Մոսկվայի հետ համագործակցել, հակահրթիռային պաշտպանության կայանների տեղադրման գլոբալ ծրագրի շուրջ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բայերլին։ Նախագահ Վասլավ Կլաուսի հրամանագրով Չեխիայի նոր վարչապետ է նշանակվել իշխող քաղաքացիա ժողովրդավարական կուսակցության ներկայացուցիչ Պիտեր Նեչասը։ Մինչև նոր կառավարության ձևավորումը վարչապետի պաշտոնում կշարունակի աշխատել Յան Ֆիշերը։ Իրանը հետաձգել է Արևմուտքի հետ իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Մենք մտադրված չենք մինչև օգոստոս նրանց հետ բանակցություններ վարել, այսօր Թեհրանում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Այս ամսվա սկզբին Մակյան վտանգության խորհուրդը Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու որոշում կայացրեց, արձագանքելով ուրանի հարստացման ծրագրից չհրաժարվելու վերջինիս որոշմանը։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, որ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն այլևս Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն չունի, նա հրաժարվել էր դրանից, ռուսական կողմն այդ որոշումը իգիտություն է ընդունել։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին դուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շաուրակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի Ֆրանսիայի նախագահները շաբաթ երեկոյան հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Աջակցություն հայտնելով Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացին, նրանք ներկայացրեցին նաև կարգավորման հիմնական սկզբունքները, կողմերին կոչ անելով համաձայնության գալ դրանց շուրջ։ Ղարաբաղին շրջապատող տարածքների վերադարձ, Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքներ, Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցք, Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշում կամ արտահայտության միջոցով, դա ապագայում ներքին տեղահանվածների փախստականների վերադարձ, անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, այդ թվում խաղաղապահ գործողություններ։ Հիմա լսենք, թե Հայաստանում ինչպես են գնահատում ընդունում երեք նախագահների հայտարարությունը։ Բայց մի բան պարզ է, ով կողմ է այս սկզբունքներին, կասի Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու հնարավորություն է տրվում, ով դեմ է, կասի պարտադրում են ազատել անվտանգության գոտին անորոշ հանրաքվե և անորոշ պայմանների դիմաց։ Լսենք կարծիքներ Հայաստանից, ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը բարձր է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարի կարգավորման առնչությամբ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարների հայտարարությունը, ընդգծելով, որ դրանով վերահաստատվում են այն սկզբունքները, որոնք Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է որպես հիմնախնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքներ։ Դրանք են, մեջբերում եմ արտգործնախարարի մեկնաբանությունից, Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի արտահայտությամբ։ Ինչ է նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման ճանաչում։ Անխափան ցամաքային կապ պետք է լինի Հայաստանի և Արցախի միջև, և պետք է ապահովեն անվտանգության միջազգային երաշխիքներ։ Քաղաքագետ Դավիթ Հովանեսյանի գնահատմամբ հայտարարությունը ամենակտրուկն է բարձր մակարդակով արված մի շարք այլ հայտարարությունների շարքում։
Հայտարարության մեջ մի շարք անդրաանվանական և անընդունելի դրույթներ եմ տեսնում, որոնցից նախ և առաջ այն է, որ նշված չէ, որ վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, և երկրորդը սպառնալիք եմ տեսնում, որը նշված է, որ քաղաքական գործողությունների միջոցով հնարավոր է ստիպել որոշակի քայլերի։ Սա տեքստում վերաբերվում է փախստականների և միջազգային երաշխիքների մասին, բայց սա կարող է տարածվել ամենչի վրա։
Դավիթ Հովանեսյանի կարծիքով այս հայտարարությունը բավականին լուրջ ազդեցություն կունենա հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ հետագա բանակցային գործընթացների վրա։ Ուստի ըստ քաղաքագետի, թե Հայաստանը և թե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն ու հասարակությունը պետք է անմիջապես հստակ և միանշանակ դիրքորոշում դրսևորեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար փորձագետ Արման Միլիքյանի կարծիքով մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի երկարաժամկետ խաղաղ լուծում հնարավոր չէ։ Զրուցակցիս կարծիքով հայկական կողմը պետք է շատ հստակ կարողանա նոր ձևակերպումներով և նախաձեռնություններով լրացնել այդ սկզբունքները։
Շատ կարևոր է այստեղ հատկապես փախստականների հետ կապված խնդիրը։ Երկրորդ կարևոր կետն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ասելով որևէ մեկը որևէ սահման չի կարողանում ուրվագծել։ Ենթադրվում է, որ սա նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններն են, բայց կարելի է ենթադրել նաև շատ այլ բաներ։ Այս տեսանկյունից մենք լիարժեք կարող ենք տրամաբանական շեշտադրումների փոփոխություն նախաձեռնել։ Բայց այլ հարց է, արդյոք այսօրվա իշխանությունը և արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող պատասխանատուները ունակ են նման փոփոխություններ իրականացնելու։ Իմ տպավորությունն այն է, որ դրա համար անհրաժեշտ փորձագիտական ռեսուրսը նրանք չունեն։
Ըստ Արման Մելիքյանի, հստակ է, թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի ընտրած մարտավարությունը միմյանց մեղադրել մադրիդյան սկզբունքները չկատարելու կամ դրանք կատարելու պատրաստակամության բացակայության մեջ, և այս տեսանկյունից երկու մոտեցումն էլ անպտուղ են։
Բայց մեր պարագայում կան խնդիրներ, որոնք ժամանակի ընթացքում աշխատելու են մեր դեմ։ Դա առաջին հերթին տարածքների հարցն է։ Մենք պարզապես պետք է հանգիստ մնանք մեր դիրքերում տարածք հանձնելու խնդիր։ Մենք չպետք է քննարկենք, որտեղ տարածքներ հանձնելու անհրաժեշտությունը չկա և չի լինի առաջիկա։ Բայց քաղաքական գիծը վերափոխելու անհրաժեշտություն կա, և դա հրատապարտ է։
Քաղաքագետ Դավիթ Հովանեսյանի կարծիքով երեք նախագահների հայտարարության մեջ մի քանի մտահոգիչ բացթողում կա. նախ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից որևէ իրական երաշխիքների մասին խոսք չկա, քաղաքագետը չի բացառում, որ ասենք տարածքները հանձնելուց հետո Ադրբեջանը որևէ պատճառ կգտնի և դուրս կգա բանակցություններից։ Բացի դրանից,
հայտարարության մեջ որևէ վարասված չի միայն խաղաղլուծման մասին խնդրի։ Որևէ կերպ չի հիշատակվում Չայլի գյուղի մոտ տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունը, որը ուղղակի ռազմական սադրանք էր։
Վաշինգտոնի հայ դատի Գրասենյակը ևս խստորեն քննադատել է հայտարարությունը։ Ըստ այդմ, Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ նախագահներ Օբամայի, Սարկոզիի և Մեդվեդևի հայտարարությունը պետք է մարտակերտի վրա Ադրբեջանի հունիսի 18-ի հարձակման խիստ դատապարտում լիներ։ Հայդատի և քաղաքական հարցերի Երևանյան գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը ևս այս հանգամանքը շեշտեց, պարզաբանելով, որ 10 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպին չանդրադառնալը հիմնական թերությունն է հայտարարության։
Կարծում եմ, շատ սխալ պատկան գուղարգի Բաքվին, որ նման արարքները հանդուժվում են, նույնիսկ անդեսվում են, և ուրեմն պաստորեն դա նշանակում է, որ դու կարող է նման արարքներ նաև գործած ապակային։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը բոլորովին հակառակ տեսակետը հայտնեց մեզ հետ զրույցում։ Նրա մեկնաբանությամբ կարևոր չեն հայտարարությունում նշված մանրամասները, շատ ավելի կարևոր է Ադրբեջանին Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների սեղանին վերադարձնելու ձգտումը։ Ըստ Ռիչարդ Գիրագոսյանի, Մինսկի խումբը անհանգստացած է Ադրբեջանի վերջին ռազմական հարձակումներով։
So this statement is an attempt to bring Azerbaijan back to the negotiating table by offering something more concrete.
Այս հայտարարությունը ավելի կոնկրետ առաջարկություններով Ադրբեջանին բանակցությունների սեղան վերադարձնելու փորձ է։ Եվ գործող վելուցաբան Ռիչարդ Գիրակոսյանի կարծիքով հայտարարության խոսքերի տակ շատ ավելի խորը ենթատեքստ կա։ Կայենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի խնդրին սահմանային միջադեպերին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Վերջին օրերին սահմանային իրավիճակը լարված է։ Ադրբեջանը խոշոր զորավարժություն անցկացրեց։ Ղարաբաղում նույնպես շտաբային զորավարժություն է անցկացվել։ Մեկ մեջբերում ներկայացնեմ շտաբային զորավարժությունների մասին Ղարաբաղի բանակի պաշտոնական հաղորդագրությունից։ Զորավարժությունների ողջ ընթացքում արձանագրված դինամիկ զարգացումները և վերջնական արդյունքները ցույց տվեցին, որ Ղարաբաղի զինված ուժերի ղեկավարման համակարգը և միավորումների, զորամասերի և ստորաբաժանումների հրամանատարական կազմը լավագույնս են տիրապետում իրենց պարտականություններին և պատրաստ են հավուր պատշաճի կատարելու առաջադրված ցանկացած մարտական խնդիր։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, վերջին լարվածությունը սկսվեց հունիսի 18-ի գիշերը, երբ ադրբեջանական ջոկատի հարձակումից հայկական դիրքերում 4 զինծառայող զոհվեց, 4-ը վիրավորվեցին, սահմանային միջադեպից հետո կոչեր արվեցին հետաքննել տեղի ունեցածը, մասնավորապես նման առաջարկներով հանդես եկան Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարարը, Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը, այդպես էլ ոչ մի պարզաբանում չհնչեց, չպարզաբանվեց, թե ադրբեջանական ջոկատը ինչպես է հասել Ղարաբաղի դիրքերը, որտեղ են գտնվել, ինչ են արել իրենց պարտականությունները լավագույնս տիրապետող հրամանատարները և հրամանատարական կազմը։ Քանի որ հրադադարի ռեժիմը շարունակվում է խախտվել, միջազգային հանրությունը, նրա ներկայացուցիչները հակամարտ կողմերին շարունակում են հորդորել պահպանել հրադադարը։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը այսօր հյուրընկալվել էր մամուլի ազգային ակումբում և պատասխանելով մեր թղթակցի հարցերին ասել է, թե կողմերը պետք է զերծ մնան ուժի կիրառումից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայկական և ադրբեջանական կողմերը պետք է զերծ մնան ուժի գործադրումից, ինչպես նաև ուժի կիրառման սպառնալիքներից։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնզդելը, անդրադառնալով շփման գծում հունիսի 18-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին, որի արդյունքում 4 հայ զինծառայողներ զոհվեցին։
The use of force in this sort of incident is clearly unacceptable. I have to say both sides should refrain from the use of force.
Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտություն չկա հետաքննություն անցկացնել պարզելու համար, թե ով է մեղավոր հունիսի 18-ի միջադեպի համար, ինչը նաև կօգնի հետագայում զերծ մնալ նմանատիպ միջադեպերից, դեսպանը խուսափես պատասխանել, նշելով, թե այդ հարցը ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի լիազորությունների մեջ է։ Միևնույն ժամանակ Չարլզ Լոնզդելը իր ցավակցությունը հայտնեց զոհերի, ինչպես նաև վիրավորների հարազատներին, նշելով, որ ուժի կիրառումը և նմանատիպ միջադեպերը ակնհայտորեն անընդունելի են։ Սա ևս մեկ անգամ ընդգծում է բանակցությունների միջոցով խնդրի կարգավորման կարևորությունը։ Մենք երկու կողմերին էլ կոչ ենք անում ավելի ակտիվ մասնակցել բանակցային գործընթացին երկարատև և կայուն լուծման հասնելու համար, ասաց դեսպանը։ Չարլզ Լոնզդելը նաև նշեց, որ իր երկիրը աջակցում է Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների շաբաթօրը տարածած հայտարարությանը, որտեղ համանախագահող երկրների նախագահները կոչ են անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ավարտել աշխատանքը հիմնարար սկզբունքների շուրջ, ինչը հնարավորություն կստեղծի անցնել խաղաղության համաձայն նագրի նախապատրաստմանը։ Բրիտանացի դիվանագետը այսօր անդրադարձավ նաև պատերազմի վերսկսման հավանականությանը, հաշվի առնելով շփման գծում գրեթե ամենօրյա դարձած հրադադարի խախտման դեպքերը։
I wouldn't want to speculate about the possibility of war in Karabakh. Recent incidents raise concern, but I think we're a long way from a resumption of real hostilities.
Ես չեմ ցանկանում խոսել Ղարաբաղում հնարավոր պատերազմի մասին։ Իհարկե վերջին միջադեպը մտահոգություններ է առաջացնում, բայց ես կարծում եմ, որ մենք շատ հեռու ենք իրական պատերազմական գործողությունների վերսկսումից, ասաց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը, հավելելով, թե միևնույն ժամանակ չպետք է մտածել, որ ներկայիս վիճակը կարող է երկար պահպանվել։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ բանակցությունները պետք է ակտիվորեն շարունակվեն և երկու կողմերն էլ պետք է պատրաստ լինեն փողզիչումների և դժվար քայլերի, որոնք անհրաժեշտ կլինեն երկարաժամկետ լուծումներ գտնելու համար, ասաց դեսպանը։ Այսօրվա ասուլիսում Չարլզ Լոնզդելը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, նշելով, թե հիասթափված են, որ այդ գործընթացը մինչև օրս իր ավարտին չի հասել։
So I would encourage both sides to continue, although it's not easy to continue to take the steps required to make that process a reality.
Ես շարունակում եմ կարծել, որ այս գործընթացը բխում է երկու երկրների, ինչպես նաև տարածաշրջանի շահերից, և հետևաբար կոչ ենք անում շարունակել քայլեր ձեռնարկել կարգավորման գործընթացը իրականություն դարձնելու համար, ասաց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ղարաբաղի թեման և Մինսկի խմբում նախագահող երեք երկրների ղեկավարների հայտարարության շուրջ մեկնաբանությունները շարունակենք մոլորակ ծրագրում։ Կանդրադառնանք նաև Ղրղզստանում անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին փաստորեն նոր սահմանադրություն, որ փոխում է երկրի կառավարման կարգը, ձևը, ինչպես նաև կխոսենք Թուրքիայի և Իսրայելի միջև շարունակվող լարվածության մասին։ Մոլորակ հաղորդաշարին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Կանադայի Մուսկոկա քաղաքում ավարտվեց G8 մեծ ութնյակի հերթական գագաթնաժողովը, որտեղ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահները Բարակ Օբաման, Նիկոլա Սարկոզին և Դմիտրի Մեդվեդևը հանդես եկան հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, և նրանք փաստորեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կոչ արեցին արագացնել Մադրիդի սկզբունքների շուրջ ծակած տարաձայնությունները հարթելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքը, որպեսզի արդեն ԵԱԿ նախարարների հերթական գագաթնաժողովի ժամանակ նրանք ներկայանան որոշակի առաջընթացով։ Հեղինե, նախ ներկայացրու այդ հայտարարությունը, հետո համեմատիր դա նախորդ հայտարարությունների հետ, որովհետև ինչպես Հայաստանում վերլուծաբաններն են ասում, այս վերջին հայտարարությունը ավելի կոշտ է Հայաստանի համար։
Մոսկվայում ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ երեք երկրների նախագահները կարևոր առաջընթաց են համարել այն փաստը, որ հակամարտության կողմերը ուղղությունները որպես Ղարաբաղյան հարցի երկարաժամկետ լուծման հիմք են ընդունում Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների կողմից 1 տարի առաջ Ակվիլայում Կրկին մեծութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում ընդունված փաստաթուղթը, որում ներառված էին հակամարտության կարգավորման մի շարք հիմնարար սկզբունքներ. Դրանք են. Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող գրավյալ տարածքների վերադարձ, երկրորդ՝ միջանկյալ կարգավիճակ, որը կերաշխավորի անվտանգությունը եւ ինքնակառավարումը Լեռնային Ղարաբաղի, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցք, վերջնական կարգավիճակի որոշում իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով, ներքին տեղանված անձանց եւ փախստականների վերադարձ իրավունք, ինչպես նաև անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղապահ գործողություն։
Հիմա խնդրում եմ ներկայացնել տարբերությունը, ուրեմն այս Մուսկոկայի հայտարարության եւ Լակվիլայի հայտարարության միջև։ Կա արդյոք այդպիսի էական տարբերություն, որը հիմք է տվել մեր վերլուծաբաններին Հայաստանում պնդելու, թե այս հայտարարությունը շատ ավելի կոշտ է Հայաստանի համար։
Աստայության հրայր ամբողջական նույնիսկ արտահայտությունների տարբերություններ անհնար է գտնել, բայց բարային տարբերություններ այդուամենայնիվ կան։ Նոր տարբերակում նշվում է Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող գրավյալ տարածքների վերադարձ, միջդեռ Ակվիլայում ընդունված փաստաթղթում գրավյալ բառը բացակայում էր։
Սա գուցե հենց այն ձևակերպն է, որը մեր վերլուծաբանների հիմք է տվել ասելու, որ շատ ավելի կոշտ հայտարարություն է ընդունվել Մուսկոկայում։
Հաջորդ սկզբունքները, որոնք են միջանկյալ կարգավիճակը, որը կերաշխավորի անվտանգությունը եւ ինքնակառավարումը բառացիորեն կրկնվում են, ինչպես նաեւ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքի մասին սահմանումը, պետք է նշենք, որ Ակվիլայում ընդունված հայտարարության մեջ նշված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը պետք է որոշվի իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով, մինչդեռ նոր տարբերակում այդ իրավական բառը բացակայում է։ Բացի այդ, նոր ընդունված տարբերակում նշված է, որ ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները պետք է վերադառնան, չի նշված թե ուր, միջդեռ Ակվիլայում ընդունված հայտարարության մեջ ասվում էր, որ նրանք պետք է վերադառնան իրենց նախկին մշտական բնակության վայրերը։
Այսինքն նրանք կարող են ըստ այս վերջին հայտարարության վերաբնակեցվել այլ վայրերում։ Օրինակ Շուշիից գնացած փախստականները պարտադիր չէ, որ վերադառնան Շուշի։ Ըստ այս ձևակերպման։ Ինչն է եւս մի այսպիսի նկատառումը հայկական լրատվամիջոցներում նշվում է, որ Կրեմլի կայքերում ըստ էության այս վերջին հայտարարությունը այլ ձևակերպմամբ է շարադրված ռուսերեն լեզվով։
Հրեր, ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ ռուսական տարբերակում, որը ըստ էության թարգմանաբար է ներկայացրել պաշտոնական փաստաթուղթը, բացակայում է եւ գրավյալ տարածքներ բառակապակցությունը, ասվում է միայն «Возвращение территории вокруг Нагорного Карабаха», եւ վերջնական կարգավիճակի կողքին այստեղ ավելացված է իրավական բառը, որը ըստ էության չկա պաշտոնական փաստաթղթում, եւ մի կարեւոր տարբերություն էլ, որ մատնանշված է, որ վերջնական իրավական կարգավիճակը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բնակչության կամ արտահայտության միջոցով։ Միջդեռ պաշտոնական փաստաթղթում հստակ նշված չէ այդ քվեարկությանը, ով պետք է մասնակցի։
Շնորհակալություն, Հեղինե։ Թվում է, թե Թուրքիան էլ ավելի է կոշտացնում իր արտաքին քաղաքականությունը Իսրայելի նկատմամբ և արդեն իսկ կիրառվում են պատժամիջոցներ։ Գևորգ, ինչ կարող ես պատմել այս վերջին զարգացումների մասին։
Ֆորմալ առումով խոսքը պատժամիջոցների մասին չէ, սակայն կիրակի օրը իսրայելական առաջատար պարբերականներից մեկը Յեդիոթ Ահրոնոտը գրել է, որ Թուրքիան արգելել է իսրայելի պաշտպանության բանակին պատկանող տրանսպորտային օդանավերից մեկին մուտք գործել իր օդային տարածք։ Խոսքը իսրայելական բանակի տրանսպորտային այն օդանավի մասին է, որտեղ ափոխում էր 100 իսրայելցի զինվորականներին, որոնք ուղևորվում էին Օսվենցիմ, այստեղ Հոլոկոստի զոհերին նվիրված միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով։ Նշեմ, որ թուրքական կողմը չի հերքել գույություն ունեցող արգելքի փաստը, նշելով, որ կառավարությունը որոշել է երկրի օդային տարածքը փակել իսրայելական ռազմական և ռազմատրանսպորտային օդանավերի համար։ Կոմերցիոն թռիչքները չեն արգելվում, նշել է թուրք բարձրաստիճանի պաշտոնյա, որը ցանկացել է չհրապարակել իր անունը, իսկ Կանադայում գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը տեղական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, սա մեջբերում մեր պատասխանն է մայիսի 31-ին ազատության նավատորմի դեմ Գազայի ափերի մոտ տեղի ունեցած միջադեպին։
Գևորգ, Իսրայելը խոստացել էր, որ կվերացնի այդ շրջափակումը եւ թույլ կտա մարդասիրական օգնությունը, որպեսզի ուղղվի դեպի պաղեստինյան տարածքներ։ Այս հարցով որևէ հայտարարություն կա Թուրքիայի ղեկավարների կողմից, նրանց վրա ազդել է այս իսրայելի որոշումը
Կարելի ասել, որ Թուրքիայի վրա որևէ կերպ չի ազդել այդ որոշումը եւ թուրքական կողմը շարունակում է պնդել, որպեսզի Իսրայելը անցկացնի անկախ հետաքննություն, միջազգային անկախ հետաքննություն եւ փոխհատուցում վճարի այն բոլոր զոհերի հարազատներին, որոնք գտնվում էին ազատության նավատորմիղի վրա, բացի այդ Թուրքիան պանջում է, որպեսզի Իսրայելի կառավարությունը պաշտոնապես ներողություն խնդրի Թուրքիայի իշխանություններից։ Նշեմ, որ Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակը Էրդողանի ջանքերի շնորհիվ դարձել է նաեւ մեծ քսանյակի նարկման առարկա, ընդհանրապես այն ինչ անում է թուրքական իշխանությունը որոշակիորեն վերլուծաբանների կարծիքով կապված է նաև այն հանդիպման հետ, որ տեղի ունեցավ Տորոնտոյում Բարակ Օբամայի եւ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի միջև։ Հանդիպումը տևել է մոտ 1 ժամ 15 րոպե եւ քննարկման բազմաթիվ թեմաներ են եղել, այդ թվում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, սակայն առանցքային խնդիր է եղել թուրք-իսրայելական հարաբերություններն ու Իրանը։ Եւ պետք է ասել, որ այս բանակցություններն ըստ ամենայնի այնքան էլ հեշտ չեն անցել, դրա անուղակի ապացույցը նաև Ֆիլիպ Գորդոնի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի հայտարարությունն էր, որը ասել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Թուրքիան պետք է ի ցույց դնի այն իրողությունը, որ հավատարիմ է Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ոգում։ Նշեմ սակայն, որ թուրքական կողմը արդեն իսկ քննադատել է Գորդոնի այս հայտարարությունը եւ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանը հայտարարել է, որ Ֆիլիպ Գորդոնի նման հայտարարությունները եւ փաստացի քննադատությունը Անկարայի հասցեին մեջբերում են ազնիվ չեն։
Գևորգ, հիմա թվում է, թե ոչ միայն վատարացել են Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունը, այլ նաեւ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների, հատկապես Միացյալ Ազգերի կազմակերպության տանկության խորհրդում տեղի ունեցած քվեարկությունից հետո։
Այո, հրեր, Փաստորեն Գորդոնի այս հայտարարությունը հենց դրա արդյունքն է, եւ Գորդոնը հստակորեն ասում է դրա մասին, որ ամերիկացիներին շատ դժվար է բացատրել, թե ինչու Թուրքիան քվեարկեց Ամերիկայի ներկայացրած պատժամիջոցների փաթեթի դեմ։ Գորդոնը նույնիսկ նշում է, Թուրքիան ոչ միայն ձեռնպահ չմնաց, այլ նույնիսկ հստակորեն դեմ քվեարկեց, ինչը այդքան էլ չի համապատասխանում ռազմավարական դաշնակցի գործելավոճին։ Սրանի պատասխան Թուրքիայի դեսպանը Վաշինգտոնում Նամեկթան հայտարարում է, Թուրքիան այլ ելք չուներ, քան քվեարկել ընդդեմ այդ բանաձևի, որովհետև Թուրքիան էր եղել այն համաձայնագրի հեղինակը, որ կնքվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտնի այդ նիստից մի քանի օր առաջ։ Խոսքը հիշեցնեմ Բրազիլիայի, Թուրքիայի եւ Իրանի միջև ստորագրված այն համաձայնագրի մասին է, որի համապատասխան Իրանը համաձայնում էր ուրանի ունեցած իր պաշարների մի մասը տեղափոխել այլ երկրներ հետագա հարստացման համար։ Փաստորեն Իրանի խնդիրը կարծես դարձել այն հիմնական կռվախնձորը, որ առկա է այսօր Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև։ Որոշ թուրքական քաղաքական շրջանակներ նույնիսկ ակնարկում են, որ քրդական բանվորական կուսակցության վերջին ակտիվացման ետևում որոշակիորեն կանգնած են ամերիկացիները, որ սա հավելյալ մի լծակ է, որով փորձում են Թուրքիային ստիպել ավելի զիջումներին հակված լինել Իրանի խնդրում։
Այսպիսով երկար սպասված հանրաքվեն տեղի ունեցավ վերջապես Ղրղստանում, եւ ժողովուրդ այնտեղ ըստ էության ճնշող մեծամասնությամբ հաստատեց, հավանություն տվեց առաջարկվող բարեփոխումներին, սահմանադրական դրամշակումներին։ Իրինա, նախ մի փոքր պատմիր, թե ինչպես ավարտվեց այդ հանրաքվեն, ինչ արդյունքներով։
Հրեր, Ղրղստանում սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցած քաղաքացիներին շուրջ 91% կողմ է արտահայտվել այդ սահմանադրական փոփոխություններին, եւ ընտրության իրավունք ունեցողներին շուրջ 70%-ն է քվեարկել։ Թեև կային մտահոգություններ, որ հանրաքվեի օրը նոր բախումներ կարող էին լինել, սակայն հաղորդվում է, որ քվեարկությունը խաղաղ մթնոլորտում է անցել։ Քանի որ մի քանի շաբաթ առաջ կատարվածի նախադեպն աչքի առաջ ունենալով, ղրղզական իշխանությունները անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկել։ 7500 ոստիկաններ, շուրջ այդքան էլ կամավորականների խմբեր էին ստանձնել ընտրական գործընթացի վերահսկողությունը։ Ղրղզական իշխանությունները նաև մեծ ջանքեր են գործադրել, հրայր, որպեսի հանրաքվեն կայանա։ Կան հաղորդումներ, որ օրվա ընթացքում նկատելով մասնակցության ցածր տեմպերը, քանի որ մարդկանցից շատերը վախեցել են գնան քվեարկության, նաև խախտումներ են եղել որոշակի, առանց փաստաթղթերի քվեարկության դեպքերի մասին է խոսվում, կամ նույն մարդը մի քանի տեղամասում քվեարկել է, բայց ըստ դիտորդների, շուրջ 200 դիտորդ է հետևել քվեարկության, այս խախտումները չեն ազդել արդյունքների վրա։ Օրինակ ՀԿԺ Միգրի դիտորդական առաքելությունը ողջունել է հանրաքվեն քվեի անցկացումը Ղրղստանում։
Լավ, իսկ հիմա ավելի կոնկրետ պատմիր, թե ինչ է տեղի ունենալու այս հանրաքվեից հետո։ Երկիրը անցնում է, պաստորեն, խորհրդարանական համակարգի, խորհրդարանական ժողովրդավարության, ինչ է դա նշանակում ղրղզական ենթատեքստում։
Այս փոփոխությունները, այո, նվազեցնում են նախագահի լիազորությունները, անցում կատարելով կառավարման խորհրդարանական համակարգին և հնարավորություն են տալիս երկրում ձևավորել արդեն լեգիտիմ իշխանություն։ Երկրի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևան հայտարարել է, որ ինքը փաստորեն անցում այն շրջանում ստանձնում է երկրի նախագահի պարտականություններ և կկառավարի Ղրղստանը մինչև 2012 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ շուտով կհայտարարվի խորհրդարանական ընտրությունների օրը, հոկտեմբերին են նախատեսում ընտրություններն անցկացնել և խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող կուսակցությունը արդեն կընտրի վարչապետ։ Նաև ժամանակավոր կառավարության ներկայացուցիչները հիմա վայր են դնում իրենց լիազորությունները և զբաղվելու են այդ ընտրությունների նախապատրաստմամբ։ Իսկ մինչ այդ ընտրությունները օրենսդրական գործառույթներն իրականացնելու է ժամանակավոր կառավարության անդամներից բաղկացած այսպես կոչված ասամբլեան։ Արդեն աշնանը փաստորեն Ղրղստանում ամբողջությամբ կձևավորվի լեգիտիմ իշխանությունը։
Մենք գիտենք, որ 100 հազարավոր փախստականներ կան այժմ, որոնք գտնվում են հենց այդ սահմանային գոտում Ուզբեկստանի տարածքում, և նրանցից մի մասը արդեն սկսել է վերադառնալ։ Ինչ վիճակ է տիրում այնտեղ։
Հրայր, մինչ հանրակվեն, այո, ղրղզական քաղաքական շրջանակների իրավապաշտպանները հայտարարում էին, որ դեռ դրա ժամանակը չէ, երկրի վիճակը անկայուն է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքել են իրենց տները, փախել Ուզբեկստան, բայց հանրակվեն չհետաձգվեց։ Քվեարկությունից օրեր առաջ հայտարարվեց շուրջ 70,000 փախստականների վերադարձի մասին։ Սակայն ըստ մեր ռադիոկայանի զրուցակից վերլուծաբանների, նրանց մասին վերադառնալ ասելն այնքան էլ տեղին չէ, քանի որ Ուզբեկստանը պարզապես հանրակվեց մի քանի օր առաջ հետ է ուղարկել, ասում են, իր տարածք գաղթած մարդկանց, ընդ որում հրայր դեռ այնքան էլ հստակ չէ, թե որտեղ են այդ վերադարձած տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Կան հաղորդումներ, որ նրանք իրենց հարազատների տներում են ապաստանել, բայց դա էլ մութ է, որովհետև գործակալությունները նշում են, որ օշում չկա այնպիսի աշխուժություն, որը կապացուցեր հազարավոր մարդկանց վերադարձը։
Լավ, շնորհակալություն, Իրինա, կարծես թե այս ղրղզական ճգնաժամը ի վերջո մոտենում է իր ավարտին, հուսանք, որ այդպես էլ կլինի, իսկ մենք ավարտում ենք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Իրինա Հովանիսյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել տրանսպորտի նախարարը։ Նա անդրադարձել է նաև Իրանի և Հայաստանի միջև երկաթուղի կառուցելու ծրագրին։ Հիշեցնեմ, վերջերս Հայաստանի նախագահը Գերմանիա կատարած այցելության ընթացքում շեշտել էր Իրանի նշանակությունը տարածաշրջանի հարցերում։ Սերժ Սարգսյանը, ելույթ ունենալով Կոնրադ Ադենաուերի անվան հիմնադրամում, համոզմունք էր հայտնել, որ տարածաշրջանային լուծումներում չի կարելի և հնարավորել չէ անտեսել Իրանը։ Եվ խոսելով նաև Իրանի հետ տնտեսական ծրագրերից, Սարգսյանն ասել էր, թե նախատեսվում է սկսել Հայաստան-Իրան երկաթուղու նախագծման աշխատանքները։ Նա կոչ արեց եվրոպական երկրներին, մասնավորապես Գերմանիային, ներդրումներ անել տնտեսական ծրագրերում տարածաշրջանի ապագայի համար։ Ինչպես երևում է, չնայած միջազգային հանրության կողմից Իրանի դեմ հայտարարված նոր պատժամիջոցներին, Հայաստանը ձգտում է Իրանի հետ համագործակցությունը զարգացնելու համար գումարներ հայթայթել, որտեղից հնարավոր է։ Տրանսպորտի նախարարի ասուլիսից լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյան այսօր հաստատեց Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկությունները, թե Իրան-Հայաստան կամ ինչպես այժմ ընդունված է ասել հյուսիս-հարավ երկաթուղու կառուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման հայթայթման հարցում կառավարությունը բանակցում է ոչ միայն Իրանի և Ռուսաստանի, այլև Չինաստանի հետ, ընդ որում խոսքը Չինաստանից մինչև 1.5 միլիարդ դոլարի վարկ վերցնելու մասին է։
Նախ հլը այս պահին չենք վերցնում, երկրորդը դա բավական երկար ծրագիր կլինի, ենթադրում մի 10 տարվա ծրագիր կլինի։ Հիմա այդ ամբողջ քննադատական ուղղությունից հետո նոր կնստի կառավարությունը որոշում կայացնի։ Հիմա մենք այդ բոլոր խնդիրը տեսենք ամբողջական քննադատական ունենք, թե տեսենք ինչ գումարի մասն է խոսքը։ Փուլերով մենք ուսումնասիրելով պետք է գնանք։ Երեք պետության հետ բանակցություններ վարվում է այդ ֆինանսական կազմակերպությունը։ Ես խոսել եմ նաև ասիական բանկի հետ, որը նաև պատրաստակամություն հայտնել է որոշակի պահանջներ իրականացնելուց հետո մեր կողմից։
Ըստ Մանուկ Վարդանյանի, գոյությունն ունի ավստրիական մի ընկերության կողմից ներկայացված տեխնիկական զեկույց, համաձայն որի երկաթուղու կառուցումը կարժենա 4 միլիարդ դոլար։ Սա եվրոպական մասնագետների չափաճիշներով հաշվարկ է, որտեղ բանվորը 5-7000 եվրո աշխատավարձ է ստանում։ Մինչդեռ հայկական նախագծային ինստիտուտի գնահատականներով գումարը շատ ավելի համեստ է, մինչև 1.8 միլիարդ դոլար։ Նախարարը նաև հաստատեց, որ Հակառակ կառավարության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության զարգացման ասիական բանկը չի հատկացրել Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման նախագծի պատրաստման համար անհրաժեշտ $1.5 միլիոն.
Եթե 1-2 միլիոն դոլար իմ կարծիքով կլինի ուսումնասիրության խնդիրը, այսինքն տեղական առաջադրանքի կազմման խնդիրը, ապա նախագծման քնթի բավական շատ գումար կլինի։ Դա կարող է կազմի մոտ 200-300 միլիոն դոլար։ Այստեղ նաև մենք միջազգային բնականաբար մասնագետներ անհրաժեշտություն կունենանք, միջազգային ասել պետք է հասկանանք նաև ռուսական կողմը։
Մանուկ Վարդանյանը հնարավոր համարեց, որ Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումից հետո կառավարությունը որոշի վերանայել ռուսական երկաթուղու հետ կոնցեսիոն պայմանագիրը, եւ ընդհանրապես նախարարը իր զարմանքն ու դժգոհությունը հայտնեց, թե ինչու է հայկական երկաթուղին կոչվում Հարավ-Կովկասյան։
Ես հյուրիմացում խնդրում եմ բոլորս մեր միջից անենք, որտեղ մենք երբ որ ասում ենք ռուսներին են կազմում, մենք ռուսներին ոչինչ չենք ասում։ Երկաթգիծը հայկական է, մեր կազմակերպությունն է, ամբողջը մեր սեփականությունն է։ Դրան կդառնա կառավարություն 30 տարի։
Հիշեցնեմ, որ 2008-ի հոկտեմբերին Հայաստանի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ուղերձով դիմելով ժողովրդին և խորհրդարանին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարել էր, թե առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը։ Դրանից հետո Չինաստան մեկնեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ով Չինաստանից ավելի քան $1 միլիարդ վարկ վերցնելու շուրջ բանակցություններ էր վարել, փաստացի ստանձնելով վարչապետի գործառույթները, ինչը հարուցել էր հայաստանյան վերլուծաբանների ու փորձագետների տարակուսանքը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, սա շատ բնորոշ է ներկայիս իշխանություններին, կարևոր խնդիրներից հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար հանդես գալ նման հայտարարություններով. Գյումրիում տեխնոպարկ, Դիլիջանում տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն, հյուսիս հարավ տրանսպորտային հանգույց, երկաթուղի և ավտոմայրուղի և այլն։ Բացի այդ, պետք չէ մոռանալ, որ Հայաստանը դեռ չի լուծել երկրի համար ավելի կենսական նոր ատոմակայանի կառուցման համար միջոցների հայթայթման խնդիրը։
Ես առաջին օրվանից ասել եմ, հիմա շարունակում կրկնել, որ դա անհավանական է, այդ ծրագիրը չի իրականացվի, հնարավոր չի իրականացնել լավագույն ցանկությունների դեպքում էլ, իսկ եթե այդ ծրագիրը պետք է իրականացվի առավել ևս վարկ վերցնելու ճանապարհով, ուրեմն դա առավել անընդունելի է, որովհետև մենք արդեն այս սահմանագծին ենք, որ վտանգավոր ենք դառնում։ Այսինքն դա պարզապես սուտ քաղաքական ավելի շատ քայլ է, քան տնտեսական։
Արդեն ավարտին է հասցվում Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան տնտեսական առումով անհամեմատ ավելի արդյունավետ երկաթգծի շինարարությունը։ Իրանը առայժմ խնդրահարույց երկիր է աշխարհի համար, և պատահական չէ, որ արևմուտքի ու միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները որևէ հետաքրքրություն չեն ցուցաբերում Իրան-Հայաստան երկաթուղու նկատմամբ, ասում է Վահագն Խաչատրյանը, միաժամանակ բացառելով, որ ներկայիս քաղաքական և ֆինանսական իրավիճակում Չինաստանը կարող է 1.5 միլիարդի վարկ տրամադրել Հայաստանին։ Հայաստանը ոչ մի կերպ չի կարողանում տարածաշրջանային փակուղուց վերածվել տարածաշրջանային տրանսպորտային խաչմերուկի, նշում է Խաչատրյանը։
Այս ճանապարհները գծված են, բոլոր հաշվարկները կատարված են, այսօրվա պայմաններում էլ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ արդյունավետ կլինի երկաթգծերը, եթե կարողանան աշխատել։ Դա կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան, այսինքն այս տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, իսկապես զրո պրոբլեմներ, նորմալ հարաբերություններ։ Իսկ մնացած բոլոր քարերը դրանք ավելի պոպուլիստական եւ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող քարերն են, որոնք տեսապես իրականալի չեն դառնա։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի զարգացման խոշոր ծրագրերին զուգահեռ օգտագործվում են նաև փոքր հիդրոկայանները, զարգանում է այդ բիզնեսը։ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ 86 փոքր հիդրոկայան կա, դրանք հիմնականում մարզերում են լեռնային գետերի վրա։ Մենք հաղորդում ենք պատրաստել Լոռու մարզից, այնտեղ 17 փոքր հիդրոկայան կա, այն շահագործող ընկերությունները, սեփականատերերը դժգոհում են, որ էլեկտրական ցանցերը տարիներ շարունակ իրենց արտադրած էլեկտրաէներգիան, իրենց ապրանքը գնում են նույն գնով, կիլովատը 17 դրամով, չնայած նույն էլ ցանցերը ժամանակ առ ժամանակ սպառողների համար բարձրացրել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ստացվում է, որ էլ ցանցերը փող է աշխատում, բայց իրենց վճարում են նույն գնով, իրենք չեն կարողանում գումարներ վաստակել բիզնեսը զարգացնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ջրային ռեսուրսների օգտագործումը որպես էներգիայի արտադրման ալընտրանքային տարբերակ էներգետիկ անվտանգության կարևորագույն ուղղություններից է։ Փոքր հեկերը, որոնց թիվը Հայաստանում վերջին տարիներին ավելացել է 82-ն են, նրանց տերերը վերջին շրջանում բարձրաձայնեցին այն խնդիրների մասին, որոնք խոչընդոտում են այս ոլորտի զարգացմանը։ Լեռ և ջուր ընկերության տնօրեն Լեռնիկ Սիմոնյանը Լոռու մարզում 3 փոքր հեկ ունի։ Նա նամակ է հղել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, որպեսզի իր վաճառած էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանա։
պետք է վերահաշվարկեն նայն, արդյոք այդ իմ 100 միլիոն դրամը բավարարում է, որ իմ սակագինը բարձրացնեմ։ Բայց ես ըստ հաշվարկների, այստեղ սղաճ գոյություն ունի, այստեղ նախկինում որ աշխատավարձ էին հաշվարկում, իմ աշխատակիցների աշխատավարձը մինիմումը ցածր էր, այն ժամանակ ցածր աշխատավարձ էին հաշվարկել։ Հետո կոեֆիցիենտներ ունեին, որ ջրատարի, որцоղ ասենք ջրընտունիչի, սարքաորումների համար, ասենք ամեն ինչի համար առանձին կոեֆիցիենտներով բազմապատկում էին, նոր ստանում են, այսօր դրանք բարձացել են։ Ես հուսով եմ, որ իմ սակայինը պետքա բարձանա։
15 տարի է, ինչ Փամբագետի վրա գործում է Արչուտ 1 ՀԵԿ-ը։ Սիմոնյանն ասում է, որ 15 տարի է նույն սակագնով է էլեկտրաէներգիա վաճառում էլեկտրական ցանցերին 16 դրամ կիլովատժամ էներգիայի համար, եւ անկախ այն հանգամանքից, որ անցած տարիների շուկայում գնային փոփոխություններ են տեղի ունեցել, սկսած սովորական բաժանորդներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի գնի բարձրացումից մինչև տարատեսակ ապրանքների գների թանկացում, իր արտադրած էներգիայի սակագինը մնացել է անփոփոխ։
Եթե նման քաղաքականություն ունենալ, որ բարձրացավ, մերն է բարձրացնային շահույթեր ավելանալ, նոր ներդրումներ, նոր հեկերի կառուցում, դա բավականին նպաստավոր պայմաններ ավելի կստեղծի։
Ստացվում է, որ երբ էլեկտրական ցանցերը բաժանորդներին տրվող էներգիայի գինը բարձրացրեցին անցած տարի, հեկերից գնվող էներգիայի սակագինը մնաց անփոփոխ։ Հեկերից գնվող էներգիայի 3 սակագինը սահմանել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, ամենաթանկը 17 կիլովատժամ արժե։ Տարբերությունը պայմանավորված է հեկի գտնվելու վայրից։ Հանձնաժողովը սահմանել է 2008-ի սակագները, նշելով, որ այն 5 տարի փոփոխման ենթակա չէ, սակայն հնարավոր է փոփոխել պայմանով, եթե հեկերի տերերը կարողանան հիմնավորել իրենց ներկայացած սակագների անհրաժեշտությունը, Լեռնիկ Սիմոնյանն ասում է։
Հիմա եթե դու կարողանաս հիմնավորես, պետք է նոր ներդրումներ ավելացնես հեկում։
Միջդեռ, ինչպես հեկիտերերն են ասում, այս խնդրի լուծմամբ խնդիրների շարքը չի փոքրանում։ Մի կողմից սարքավորումները շատ թանկ են ու գործող սակագներով միայն տարիներ հետո է հնարավոր դառնում ազատվել վարկերից, մյուս կողմից էլ նոր ներդրումների համար ֆինանսական աղբյուրները սուղ են։ Գործող հեկի եկամուտներով նոր սարքավորումներ գնելն անհնար է։ Լեռնիկ Սիմոնյանն օրինակ 15 տարի գործող իր հեկի վրա կատարած ծախսերը փակել է 6 տարի առաջ, իսկ ևս 2 հեկի վրա կատարած ներդրումները դեռ արդյունք չեն տվել, առայժմ բանկերից վերցրած տոկոսներն է փակում։ Բանկերի տրամադրած բարձր տոկոսադրույքներից բողոքում է մեկ այլ հեկի՝ Բովազորի տնօրեն Հովիկ Պարավյանը։
Արտասահմանյան բանկերը ստեղ բերում են 3-4% մեր բանկերին ֆինանսավորում են, իսկ սրանք դնում 7-8% ավել։
Պարավյանը նշում է նաև ևս մի խնդիր. Երբ որոշել էր հեկ կառուցել, սակագին նայլ արժեք ուներ, կառուցումից հետո այն փոփոխվեց ազդելով նրա հաշվարկների վրա։
Այդ ընթացքում սակագինն իջավ դոլարի արժեզրկման հետևանքով, սկսեցինք, որ սկսեցինք 500-ից ավել էր, հետո դարավ 300, բայց մնացած ամեն ինչ արժեքը բարձրացավ, ճնշումային խողովակաշար եւ այլ եւ ամեն ինչ,
էլեկտրաէներգիան
եւս բարձրացավ, վաճառքի գինը, մանրածախ վաճառքի գինը, բայց գերսերից գնման գինը իջավ, այսինքն երկկողմանի պրոբլեմ առաջացավ, թանկ նստեց մեր վրա շինարարությունը եւ մեր վաճառելիք էլեկտրաէներգիան էժանացավ։
Տանձուտ գետի վրա Միքայել Արամյանը հեկ է կառուցում։ Շարունակելով գործընկերների թվարկած խնդիրները, նա մատնանշում է բանկերի կամայականությունների մասին։
Գավի առարկայի մեծ մասը անշարժ գույքի տեսքով նրանք գերադասում են ունենալ Երևանում, էլի կամայական է, իրենց թելադրանքն է, իրենց շահույթները եւ շահույթներն ապահովելու համար։ Անհրաժեշտ հարցերը, որ ընթացքում բարձրացվում են, ամիջներով պատասխան չեն տալիս։ Օպերատիվ որ լուծում պահանջող խնդիր է, ընդհանրապես դժգնքում են։ Դու ինչ ներկայացնես, ինչ փաստաթղթեր ներկայացնես, բանը դեռ չի դրվում։ Իսկ գործնականում իրենք հարստարման քաղաքականություն են վարում։ Շնորհակալություն եմ, որ ձախով է ծրագիրը։
Բանկի պատճառով 1 տարի ձգձգվել է հեկի կառուցումը, միջդեռ բանկը սա հաշվի չառնելով պահանջել էր վճարել տոկոսադրույքներն ու մայր պարտքը ևս։
Ուրեմն նաև որ հեկը դեռ չավարտվա չաշխատող։ Նրանք ստիպեցին, որ մայր գումարն ու տոկոսները ես փակեմ։
Հարկ է նշել, որ վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման միտումները ենթադրում են, որ առաջիկա 4 տարիներին գործարկման կենթարկվի 67 փոքր հեկ։ Միջդեռ հեկերի տերերը գտնում են, որ նման ցուցանիշների ապահովման համար հարկ է վերանայել այս ոլորտի օրենսդրությունը, սկսած սակագնային քաղաքականության բարելավ ումից մինչև կառավարության աջակցություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լուրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում. Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանում մեկնարկել է բասկետբոլի կանանց Եվրոպայի առաջնության C դիվիզիոնի խաղերը։ Այս առաջնությանը պետք է մասնակցեր նաև Ադրբեջանի թիմը, բայց նրանք Երևան չեն եկել։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Երևանի Միկա մարզահամալիրում մեկնարկեց բասկետբոլի կանանց Եվրոպայի C դիվիզիոնի առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում են 7 երկրների՝ Անդորայի, Ջիբրալթարի, Մոլդովայի, Մալթայի, Ուելսի, Շոտլանդիայի և առաջնությունն առաջին անգամ հյուրընկալած Հայաստանի հավաքականները։ Լեպլեցուն դահլիճում առաջին պայքարն ընթացավ ախմբում հանդես եկող Հայաստանի և Ջիբրալթարի կանանց բասկետբոլի հավաքականների միջև։ Հայաստանի հավաքականը հաղթեց խոշոր հաշվով 98-45։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ վրացահայ Գիա Ղազանչյանը մինչև խաղի մեկնարկը մեծ զրույցում ասաց, թե գլխավոր մարզչի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր այդ կարճ ժամանակահատվածում հավաքականը առավելագույնս լավ է նախապատրաստվել և ինքը գոհ է մարզուհիների մարզավիճակից։
Максимально готовы, да, посмотрим на площадке. Подготовка была нормальная, я доволен. За этот короткий срок максимум, что удалось мне сделать, девочек получили.
Մեր հավաքականի հիմնական խաղացողները ներկայացնում են Հատիս, Grand Candy և Գյումրի ակումբները։ Կազմում ընդգրկված են նաև Քրիստինե Քեփանակյանը և Արփինե Ամիրխանյանը Միացյալ Նահանգներից և Հասմիկ Մամիկոնյանը Ռուսաստանից։ Հայաստանի հավաքականի կազմում ընդգրկված է նաև Հատիսում հանդես եկած Ամանդա Ջեքսոնը Միացյալ Նահանգներից։ 25-ամյա արդեն հայաստանի քաղաքացիություն ստացած Սևամորթ բասկետբոլիստուհին խաղից առաջ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե հուզված է, որ հայաստանի հավաքականում պիտի խաղա, հպարտ է լինելու հայաստանի և հավաքականի մի մասնիկը, և ամեն ինչ անելու է Հայաստանի հաղթանակի համար։
I'm excited. I'm ready to get the games going and do well for Armenia. I enjoy the people around here. They show a lot of love and a lot of support for Armenia and Armenian basketball. So I'm very excited to be a part of this country and the team.
Լեզվի առումով որոշ խնդիրներ ծագում են, բայց հաղթահարում եմ, ասում է Ամանդա Ջեքսոնը, հավելելով, թե սիրում է Հայաստանն ու հասցրել է արդեն որոշ չափով հայերեն սովորել։ Բացման արարողությանը ներկա Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը առաջնությունը բացված հայտարարելով հիշեցրեց, որ նախորդ տարի Հատիսը առավելության հասավ թուրքական Բեշիկտաշի նկատմամբ եւ հույս հայտնեց, որ Հայաստանի հավաքականը այս առաջնությանը կհայտնվի լավագույն երյակում։ Այս դիվիզիոնում է ընդգրկված նաև Ադրբեջանի հավաքականը, որը հրաժարվել է ժամանել Հայաստան։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց բասկետբոլի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Հրաչյա Ռոստոմյանը, դեռ ամիսներ առաջ Ադրբեջանի կանանց բասկետբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտնել է, որ իրենք չեն մասնակցի առաջնությանը հետևյալ պատճառաբանությամբ։
Մոտավոր նաև որ կանայի ծնողները չեն թողել կանանց օրգան, թե ամուսինները, թե նորմալ են գնահատում իրաց երկրի որոշումը։ Անձամբ իմ համար սպասել էր։
Վաղը Հայաստանի հավաքականը կխաղա առաջնության ֆավորիտ համարվող Մոլդովայի հավաքականի հետ։ Եվրոպայի C դիվիզիոնի կանանց բասկետբոլի առաջնությունը Երևանում կանցկացվի մինչև հուլիսի 3-ը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բայց իհարկե սպորտային աշխարհը ու նաև Հայաստանը հիմա ավելի շատ տարված է ֆուտբոլով, քան բասկետբոլի Եվրոպայի առաջնության C դիվիզիոնի խաղերով։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, որքան էլ հեռու է Հայաստանից, աշխարհի առաջնության օրեցօր աճող հետաքրքրությունը հասնում է նաև հայ ֆուտբոլասերներին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի կենտրոնական փողոցները 3-3-ով սովորականից ավելի խաղաղ էին եւ դատարկ։ Ֆուտբոլային երեկոն երևանցիներից շատերին գամել էր հեռուստաէկրաններին, մի մասին տներում, մի մասին էլ սրճարաններում եւ գարեջրատներում, որտեղ աշխարհի առաջնության սկզբից տեղադրված են մեծ էկրաններ։ Սրճարաններից եկող ձայները Երևանի կենտրոնը ողողում են այս առաջնությանը բնորոշ վուվուզելների մի ալար աղմուկով, ֆուտբոլային մեկնաբանների ձայնով ու ֆուտբոլասերների զգացմունքային արձագանքներով։ Ֆուտ ֆուտբոլասերներով լցված սրճարանի բարմենն ասում է, կես ամիս է սրճարանը վերածվել է ստադիոնի, իսկ իրենք աշխարհի առաջնությունը դիտողներն ասում են, հնարավոր չէ բաց թողնել 4 տարին 1 աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստների խաղը դիտելու հաճույքը։
Սրճարանը ստադիոնի է վերածվել։
Փաստ համակրել ենք, նստել ենք իրար հետ ֆուտբոլ ենք նայում։ Ոնա որ ասենք, սենց խաղեր մենք տեսնում ենք 4 տարին 1։ Լավ գերեջի խաղեր։
Եկել ենք վայր ենք էլի։ Ցոնը նստել նայելու ցաջելի աստանալը։
Հայաստանը, ինչպես եւ ողջ աշխարհը, հետևում է Աֆրիկայում ընթացող աշխարհի 19-րդ առաջնությանը բավական ակտիվորեն։ Ֆուտբոլի մասին իրենց դիտարկումներում հաճախ չզիջելով պրոֆեսիոնալ մեկնաբաններին, ֆուտբոլի երկրպագուները լրջորեն վերլուծում են թիմերի խաղն ու հնարավորությունները եւ միանշանակ փաստում՝ Սև Մայրս համակում անցկացվող աշխարհի գավաթը տարբերվում է նախորդներից։ Մեկնարկը հիասթափեցնող էր, խանգարում էին նաեւ անընդհատ հնչող վուվուզելները։
Համատեղ մեզ տանեն ավելի ցուլ է խաղացում հլեվով։
Այն խաղերը հլեվով չկա, բայց երևի 100 եզրափակիչ արդեն կլինի։
Այդքան սիրո խաղեր չենք տեսնում։ Ուղուզելները շատ են խանգարում, երկրպագուների ձայնը չի ընդհանրապես լսվում, որը կարող է էֆեկտ ավարտել ֆուտբոլին։
Առանձնահատկությունը սյուրպրիզներն էին, ոչ ասած անակնկալները, Իսպանիայի պարտությունը, Անգլիայի խաղերն էլ։
Հիմնականում անակնկալը Իտալիայի դուրս մնալը, անակնկալը որ առաջին շրջանում ուժեղ թիմերը հիմնականում վատ էին խաղում, թույլ թիմերն էին լավ խաղում։
Մինչև հիմա Աֆրիկան չի եղել, նույնիսկ Գանան տեսնում ենք ավելի լավ խաղում այս տարի։ Ես չեմ սիրում ակնկալը, որտեվ միշտ սուրպրայզներ ընդնում էլի։ Այսինքն ամեն տարի ասում ենք, երբ Բրազիլը պետք է հաղթի Իտալիան հաղթում, մամաս ֆիֆայում, մամաս ֆիֆայում, նենց ոչ մեկը չի կարում ոչ մի բան ակնկալը էլի։
Սակայն ամեն ինչ փոխեց Գերմանիա-Անգլիա հանդիպումը, որն ավարտվեց 4-1 հաշվով հոգուտ Գերմանիայի եւ իրոք 1 վայրկյան անգամ թույլ չտվեց ուշադրությունը շեղել էկրաններից։ Հայ ֆուտբոլասերները հույս ունեն, 1/8 եզրափակիչից սկսվել է իրական ֆուտբոլը, որը դիտելն իրոք հաճույք է։
Այս խաղը արդեն նախքին լարվածությունը, նախքին ոգևորությունը բերեց։
Եվրոպական, հատկապես բրիտանական շատ թերթեր այսօր լույս են տեսել առաջին էջին Անգլիայի հավաքականի խփած, սակայն մրցավարի չհաշված գոլի պատկերով։ 3 հայ ֆուտբոլասերներից Անգլիայի թիմի երկրպագուներն էլ իհարկե այդ պահին խիստ վրթովեցին։
Շատ թող, որտեվ նորմալ ստուդիա որ դնեն, տենց բան չի լինի։
Սակայն նույնիսկ այս անախորժ պահը չկարողացավ փչացնել այն տոնը, որ պարգևեց առաջնության առաջին գոլարատ եւ դիտարժան խաղը։ Այդպիսի խաղերի ակնկալիք ֆուտբոլասերներն ապագա խաղերից էլ ունեն։ Իսկ կան հատեսումների առումով, ինձ հետ զրուցած երևանցիների մեծ մասը ապագա չեմպիոն է համարում Արգենտինայի հավաքականին։
Արգենտինան
երևի։ Արգենտինա, Իսպանիա,
Բրազիլիա կամ Արգենտինա չեմպիոն։
Շատ ցանր հարց տվեցիք, որովհետեւ ես Ֆրանսիայի Բայց այս տարի ինձ թվում է վերջ-վերջո լատինամերիկյան ուրիշի մի թիմ կդառնա չեմպիոն։
Գերմանացի երկրպագուները, որ հայաստանյան գարեջրատներից մեկում դիտում էին իրենց հավաքականի խաղը, շատ ուրախ էին Գերմանիայի հավաքականի հաղթանակի համար եւ հույս ունեն, որ այս տարի հենց իրենց թիմը կնվաճի աշխարհի գավաթը։ Մայքլը, սակայն, ասում է, ֆուտբոլում կարևորը ոչ այդքան արդյունքն է, որքան այն, որ խաղը մարդկանց միավորում է։
I think first of all football brings people together. We've seen that in Armenia with the so-called football diplomacy between Turkey and Armenia.
Ինչ թվում է, առաջին հերթին ֆուտբոլը մարդկանց մոտեցնում է։ Սա տեսանք նաև Հայաստանում այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտության միջոցով, որը դեռ հույս ունեմ լավ ավարտ կունենա։ Ֆուտբոլը մոտեցնում է տարբեր ազգությունների մարդկանց միևնույն կրքի ֆուտբոլի շուրջ, եւ կարծում եմ, դա շատ մարդկային է եւ շատ լավ։
That's very human and it's very good.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ. Գայանե Դանելյանը պատմում է երիտասարդ երաժշտի մասին, որը սովորել է Լոնդոնում, աշխատանքի անցել, կամերային երաժշտական խումբ հիմնադրել, բայց մի օր թողել է ամեն ինչ և վերադարձել Հայաստան։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ճիշտ որ ասեմ, Լոնդոնում ապրելու տարիներին փորձեցի շփվել անգլիացիների հետ, փորձեցի հասկանալ իրենց մշակույթը, մտածողությունը, սովորեցի իրենց լեզուն, հայերի հետ շատ նույնիսկ առանձին ժամանակ չէր մնում շփվելու, այսինքն ես փորձեցի հասկանալ այդ երկրի կուլտուրան սովորույթները, որպեսզի հասկանամ, ես կարող եմ այդտեղ իմ կյանքը ապրել կամ կուզենամ կտրվել իմ արմատներից ու ուրիշտեղ, բայց Փաստորեն ինչ-որ մի բան կա, որ չի թողնում, այսինքն մի տխրություն կա, որ ես միշտ կապսոս եմ, որ վայ ես տարիները ես ապրեցի ընտանիքիցս հեռու։
Հայտնի փաստ է, որ թե արվեստի, թե գիտության ասպարեզում երիտասարդները հնարավորություն առիթ բաց չեն թողնում մեկնել արտասահման ոչ միայն ուսանելու, այլև հենց ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվելու, եւ նրանց մեծ մասը իհարկե հիմնականում այլևս չի վերադառնում Հայաստան բնակության, բայց լինում են նաեւ բացառություններ։ Նրանց թվին է պատկանում եւ երիտասարդ ջութակահարուհի Աստղիկ Վարդանյանը, որը դեռ 5 տարի առաջ հաղթելով Լոնդոնահայ անվանի ջութակահար Լևոն Չիլինկիրյանի մրցույթում հնարավորություն ստացավ մեկնել Լոնդոն ուսանելու, որտեղ ավարտելով թագավորական քոլեջի ասպիրանտուրան աշխատել է South Bank Symphony-ա երիտասարդական նվագախմբում, զուգահեռաբար հիմնադրել եւ համերգներով հանդես եկել իր իսկ ազգանունը գրող կամերային քարյակով՝ Վարդանյան քարյակով։ Բայց այս տարվա հունվարին արտոնագրային խնդիրների հետ կապված հարցերով վերադառնում է Երևան եւ որոշում շարունակել ստեղծագործական աշխատանքը արդեն հայրենիքում, հիմնադրելով մի նոր քարյակ այստեղ Երևանում իր ուսանողական ընկերների հետ։
Լավ կարիերա ունեի թե կվարցետով, թե քարյակով, թե որպես սոլիստ։ Արդեն ընտրության առաջ կանգնեցի այս տարի, որ միայն արտասահմանից միայն դուրսը կամ միայն ներսը, եթե գնայի կարիերայիս հետևից միայն Լոնդոնում, պետք է արդեն մոռանայի այստեղի մասին, որտեղ համադրել անհնար է։
Աստղիկ Վարդանյանի Լոնդոնում հիմնադրած լարային քարյակը բազմաթիվ համերգներ է ունեցել տեղի լավագույն համերգասրաններում։ Քարյակի անդամները բնականաբար հայ երաժիշտներ չեն եղել, իսկ ահա Երևանում նրա հիմնադրած այս նորաստեղծ լարային քարյակի անդամներն են Աշոտ Դումանյանը, երկրորդ ջութակ, Մերի Դոմազյանը, Ալտահարուի և թավջութակահար Արտյոմ Նաղդյանը։ Նրանք արդեն իսկ այս տարվա մարտին մեկ համերգով հանդես են եկել, և ահա հուլիսի 1-ին էլ Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում նորաստեղծ այս քարյակը հանդես կգա արդեն իր երկրորդ համերգով, ծրագրում Մոցարտ, Շուման, Բոկերինի, և ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում քարակի հիմնադիր և առաջին ջութակ Աստղիկ Վարդանյանը, իրենց համերգները բաց են բոլորի համար, մուտքն ազատ է։
Փորձում ենք հիմա, որպես ճիշտ նորաստեղծ, դեռ կես տարի չի լրացել, որ մենք գոյություն ունենք, մենք չունենք ֆինանսավորում, և մեր համերգներն անում ենք դրա համար մուտքն ազատ, և աշխատում ենք ուղակի մարդկանց գրավել, ծանոթանալ, որ իմանան մեր գոյության մասին։ Ամեն ինչ մեր ուժերով և մեր ենտուզիազմի վրա է դերվում։
Ուշագրավ է, որ ինչպես շեշտում էր Աստղիկ Վարդանյանը, կամերային քարյակում պիտի միայն ընկերներով ստեղծագործեն, համախմբեն։
Արդեն կամերային երաժշտություն ժանգում է ընկերներով հավաքվել, իր իսկական իմաստը այն է, որ ընկերներով վայելեք այդ ժամանակը, այսինքն նվագեք ձեր սիրած երաժշտությունը։ Եվ դասականն էլ, եթե մենք ուզում ենք քայլել աշխարհի հետ, Եվրոպայի հետ կամ որևէ զարգացած երկրի հետ, շատ կարևոր է, որպես ընդհանուր կուլտուրան զարգացնելու համար էլ է կարևոր, և երիտասարդների, չգիտեմ, ինձ թվում է, եթե արդեն մի խումբ, չեմ ասում մի անհատ, բայց մի խումբ երիտասարդ զբաղվում է և նրանք հաճույքով, սիրով, կարծում եմ դա վարակի չէ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Նշեմ, որ օրվա տեսաշարը արդեն տեղադրված է ինտերնետային մեր էջում։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի ասուլիսը նա Ղարաբաղի հակամարտ կողմերին կոչ է անում զերծ մնալ ուժի կիրառումից, Վանաձորում գործազրկության մակարդակը 10%-ով աճել է անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ, մեր օրվա տեսաշարում կտեսնեք նաև, թե հայ ֆուտբոլիստները ինչպես են հետևում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, և շատ շուտով կտեղադրվի նաև օրվա տեսաշարի երկրորդ թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվում է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը կհրարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը www.azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, անգլերեն ու նաև արդեն ռուսերեն։ Դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը ուղիղ եթերում, այնպես և ինչպես ուղիղ եթերում, այնպես էլ ձայնագրված տարբերակները, և ինչպես ասացի, դուք կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը արդեն օրվա տեսաշար հաղորդաշարով։ Իսկ հիմա Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է իր ծրագիրը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և ամենայն բարիք, ցտեսություն։